кепилер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 25 марты, кептенин 1-чи күнү. Салам деген ве дүйнө түркмөндөрү кепилерибизди жазгыда тыңдамага чакырыйбыз. Кепилер Азаттык радиосу. Өйіңізді сағылық, құрматты дүңлейділер. Эфирді «Салам» доған программасы. Оны Прагадағы студиядан мен Йоқшан Анны Урван алып барыяр. Құрматты дүңлейділер, «Салам» доған кепілешігіміздің бүгін кісаны Түркменстанны хәкіметлерін зенанлардын әдейін кеймешік талапларына ғы оларын аял ғейділерін шол саны түтүш жемгетін өсішіне етірген тәсірлеріне бағысланыя. Түркмен Метуоти 18 мартта Эйжежик кыйжагал 2024 атлы бәсләшүн җемлеҗ тапкырның кечерләнлегене хабар берди. Оның максатының зәһинлек кыйжагаллары йөзә чыгармактан, яш неслең милли амал хасам сунугатына кылыкланмасын һәвәсләндермәктән авараты гайдылыя. Әмма бу бәсләшүн әсас шартларының бере милли геймешкләр ва адаты сенәтчилек белән баглы булып, кыйжагалларның милли лавасларын өз Луу арада чепер гурун вермекте. Адаты сенетчилик усаатлыгын көркөлмөктө сыйныгдан кечмелли кайдылыяр. Сыйынчылар бу чараанын кыйзагалары адаты сенетчилик дийлияне, ягъни көнө түркмөнчүлүгү махсус өй, хожалык ишлерине чагылыктан көрдүс этмек жалы консерватив ниеттен уралыянын айдыярлар. Түркмөн меттугаты 1 мартта Ашгабатта йылын динаны бәсләшигинин жеминин жемлененлигин хабар берди ва бу чарахем аял кыйларын кеймешк түзгүн үлен бир баглы болуп көрүнө. Азаттык бу хил чараларын ахмияти ва максатлары барыда пикирин сорап Болгарияда жашаган укук коройчу Тажигул Бегмедова менен сөхбөттөшөлү. Тажигул Эйжежик кыз. Йылын динаны аны бәсләшкләр түркмен диналарын турмуша таярламак. Оларын келжеу үчүн доордан пайдалымы? Яды би сыйынчыларын кәвернин айдышыялы консерватив эркеклерин аял кыйлары сакламак ислеген дар галиплары белән баглы чарымы?
Elbette bu yasama galip ve bir söz bilen cevap versek tavınlık deyip bolur. Yani islendik adamı tavın etmeklik göze görünmeyen ağır ulu gücü eyeb olmaklıktır. Türkmen halkında çağını tavın edip yetiştirirler. Ol bolanık, bu bolanık yani sözlere çağa yaşlığından uygunlaştırılsa erkin fikir yönetmek funksiyonlarından mahrum olup bilir. Edil Gris Maşhalahin entak ecesinin üyününe vaktinden başlayıp çeklendirilmelere bir kemsiz uygunlaştırılıyor. Okulcaylarda hem Edil Şon'un yanı siyaset geçiriliyor. Şeydip yaş oğlanlar ve kıyıdlar kemil yaşa yeten son şu siyaseti durmuşta ulanıyorlar. Bu hadisaların sonu tacıgalı yağdayda kutarayan vaktları hem az bulmuyor. Dine kadağınlık kurşaldığı alan gelin bolup düşen senan maşhalı bir alaçıktan canını kas eden halatları da buluyor. İş yerine öz tecrübesini doğru derecede açmağa yol verilmese ya da evindeş erkek kolegalar tarafından ya da başlık tarafından kemsidilse, töhmet atılsa, pahiş sözler bilen avrayına değseler, alaşsız özünü kasteden misallarım az değil.
Tezul, giymiş, dep de sur deyilip vaat edilen zatlar Türkmen ayal kıyılarına köneden gelen dep de surları sevgi dörü diyerim ya da bunun belli bir derecede sol eşiklere olan onun karayışları ziyanı kim bolup bilir mi?
Elbette, kebir ayal kıyılara sevgi dörü edip bilir. Ama mecburluğun ettirilen zat sevgi değil de tersine yigrenç dönemeğine getiriyor. Misal için bize Gavşan hatların bir yerine orta mektebe kutaran Türkmen kıyız asla tahya seyredesin gelen o. Mektep dövrümüz mecburu yağdayda giydirdiler deyip şol hattı nalınıyor. Mektebe varayancan torvanda götürüp mektebe dervesinin önüne torvandan alıp kelleme giyiyordum. Bir gün torvama koymağı unuduktur. Birinci sabah yan fizika sabahı dey. Muğalim klasa salmadı. Tahyan yok dey. Berde şeyle soru bereyen. Okulçinin tahyası kellesinde bolsa pikirlenmek okuyubu artıyar mı? Ya da kızların köyünün